Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Anunțată scumpirea pâinii în Moldova, un interviu cu deputatul Vlad Bolea de la PAS și cum va fi împărțită motorina donată de România fermierilor moldoveni, ca și ultimele evoluții în conflictul israelo-palestinian. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Partidul Liberal, condus de fostul primar general al capitalei Dorin Chirtoacă, a anunțat că la alegerile anticipate din 11 iulie va merge pe o listă comună cu Alianța pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, Partid Naționalist-Unionist din România. La o conferință de presă la Chișinău, organizată împreună cu AUR, Chirtoacă a declarat, potrivit cotidianului Timpul, că am decis să participăm pe lista AUR pentru că împreună vom putea sparge gheața dezbinării. Vom prezenta lista candidaților și vom pune la dispoziție toate sediile și resursele noastre pentru campania electorală. Chirtoacă a enumerat ca argument în sprijinul colaborării cu AUR și faptul că partidul cu rădăcini dincolo de Prut a înregistrat acolo un rezultat foarte bun la parlamentare. S-a anunțat că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va face în zilele de 19 și 20 mai o vizită oficială la Berlin, la invitația omologului său german, Frank-Walter Steinmeier. La 19 mai, după discuțiile cu Steinmeier, Maia Sandu va fi primită și de cancelara Germaniei, Angela Merkel. Pe agenda liderei moldovene se mai află, potrivit IPN, participarea la audieri pe tema Republicii Moldova, în Comisia Parlamentară pentru Afaceri Externe și în Comisia pentru Afaceri Europene. Sandu va avea întrevederi cu deputați din fracțiunile CDU, CSU, SPD și Partidul Verzilor din Bundestag. Maia Sandu va participa de asemenea la o discuție publică cu genericul Moldova, un nou început, organizată de Fundația Konrad Adenauer. Aceasta va fi precedată de o întrevedere cu Norbert Lammert, președintele Fundației, și Gerhard Wallers, secretar general adjunct al Fundației, a precizat serviciul de presă al președinției de la Chișinău, citat de IPN. Procurorii moldoveni verifică ultimele informații legate de fostul judecător ucrainean Nicolae Ceaus, despre care s-a relatat că a fost răpit în aprilie la Chișinău. Într-un video publicat pe Telegram, Ceaus spune că este viu, sănătos, în siguranță, însă nu poate spune unde anume se află. Tot acolo, el neagă că a fost răpit la Chișinău, spunând că, dimpotrivă, acolo a fost salvat. Într-o declarație citată de IPN, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale spune că imaginile video sunt în proces de verificare de către organul de urmărire penală și de către cel care asigură activitatea specială de investigație pe dosarul răpirii fostului judecător. Procurorii au mai declarat că urmărirea penală în acest caz este în plină desfășurare, iar cele două persoane anchetate în acest caz se află în stare de arest. Uniunea Europeană a condamnat din nou legea rusească a agenților străini ca și efectele ei asupra activității postului nostru de radio în Federația Rusă. Într-o declarație de presă a purtătorului de cuvânt al Serviciului de Acțiune Externă de la Bruxelles, Peter Stano, se spune, extinderea anul trecut a legislațiilor rusești privitoare la agentul străin și organizațiile indezirabile a afectat din nefericire numeroși indivizi și numeroase organizații naționale și internaționale, inclusiv structuri de presă conduse de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea și persoane asociate cu acesta. Asemenea, acțiuni au intenția clară de a obstrucționa operațiunile Radio Europa Liberă în Rusia ca parte dintr-o tendință mai largă de a reduce la tăcere presa independentă și vocile critice din țară, se mai spune în declarație. Israelul a spus că bombardamentele sale aeriene au ucis un comandant militant palestinian de rang înalt în Gaza și au distrus tuneluri folosite de Hamas. Bombardamentele au avut loc astăzi în zori, distrugând, printre altele, cam 15 km de tuneluri și locuințele a 9 presupuși comandanți ai mișcării islamiste Hamas. Israelul a spus că într-un bombardament separat a fost ucis Hashem Abu Arbid, comandantul mișcării militante Jihadul Islamic din nordul fâșiei Gaza. O clădire cu 3 etaje din Gaza City a fost grav avariată de un bombardament, dar locuitorii ei au spus că au fost avertizați de israelieni cu 10 minute înainte și au reușit să se evacueze cu toții. Medicii palestinieni au spus că cel puțin 3 palestinieni au fost uciși când un proiectil israelian a lovit o mașină la Gaza City. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, s-a întâlnit la Copenhaga cu premierul danez Mette Frederiksen la începutul unui turneu diplomatic care va mai cuprinde o reuniune a Consiliului Arctic în Islanda și prima lui întâlnire față în față cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, de când președintele american Joe Biden s-a instalat la Casa Albă în ianuarie. Potrivit unei declarații a Departamentului de Stat american, la întâlnirea cu premierul danez astăzi, Blinken a subliniat importanța combaterii încălzirii climaterice, dezvoltării tehnologiilor verzi și cooperarea bilaterală cu Danemarca în chestiuni legate de regiunea arctică.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fruntașii Partidului Socialiștilor critică refuzul președintei Maia Sandu de a promulga mai multe inițiative promovate de ei înainte de dizolvarea Parlamentului, între care abrogarea legii miliardului, compensarea cheltuielilor populației pentru curentul electric și oferirea de atribuții sporite guvernului interimar. PSRM îi reproșează șefei statului că ar nesocoti interesele cetățenilor și că le-ar apăra pe cele ale donatorilor străini. Refuzând vineri promulgarea acestora și a altor legi votate în aprilie de majoritatea PSRM Șor, Maia Sandu a explicat că acestea, cităm, conțin prevederi pentru hoți, portițe de corupție și pun costurile de implementare pe umerii oamenilor cinstiți. Relatează Ala Ceapai.
Două din inițiativele pe care Maia Sandu a refuzat să le promulge, cea privind abrogarea legii miliardului și cea care ar permite unui guvern interimar să negocieze acorduri financiare, dar să și opereze remaniere în structuri ale executivului, au fost adoptate repetat de deputați socialiști și aliații lor din Parlament, chiar dacă anterior fuseseră dezavuate de Curtea Constituțională. Faptul că ele au fost deja invalidate este doar unul din argumentele invocate în decizia șefei statului de a le întoarce pentru reexaminare deja viitorului Parlament, cel care se va constitui după alegerile anticipate din iulie. Cu referire la permisiunea pentru guvernul interimar de a negocia acorduri internaționale, Maia Sandu a spus că, citez, e târziu pentru dregerea busuiocului. Moldova nu are niciun angajament financiar internațional care nu ar răbda mai puțin de două luni, câte au mai rămas până la alegeri, pentru a fi semnat. Cât despre cea de-a doua inițiativă declarată anterior neconstituțională și anume anularea așa-numitei legi a miliardului, Maia Sandu a subliniat că ea nu ridică de pe umerii cetățenilor povara restituirii banilor furați în 2014 din sistemul bancar, ci o transformă în inflație și instabilitate financiară și că, până la urmă, tot cetățenii vor achita miliardul furat. Apărându-și cele două inițiative, fruntașii socialiști au reluat pe de-o parte criticile formulate în ajun de câțiva miniștri din cabinetul condus de Aureliu Ciocoi, dar și de fostul premier Ion Chicu. Ei au declarat la unison că Maia Sandu ar bloca finanțări europene, sabotând legea privind atribuțiile guvernului interimar.
Au fost compromise granturi în valoare de zeci de milioane, care trebuiau să fie canalizate spre construcția unor apeducte în raionul Cahul și Soroca,
a afirmat socialistul Bogdan Țârdea. Pe de altă parte, el i-a reproșat șefei statului că ar face pe placul donatorilor externi, în special al Fondului Monetar Internațional, blocând anularea legii miliardului.
Maia Sandu, între femeii și cetățenii Republicii Moldova, a ales femeiul.
Anularea legii miliardului a fost criticată anterior de mai mulți experți din societatea civilă, inclusiv de Centrul Analitic Expert Group, care au atenționat că inițiativa e populistă, că va afecta negativ bugetul de stat, generând găuri financiare, va împovăra și mai mult cetățenii și va compromite orice eforturi de a atrage finanțare externă. Tot la categoria populiste și electorale, economiștii au trecut o altă lege promovată de socialiști, dar respinsă de Maia Sandu, pe motiv că ar fi inechitabilă cea de a compensa cheltuielile populației pentru curentul electric consumat în lunile aprilie și mai, adică pe durata stării de urgență, între timp anulată de Curtea Constituțională. Criticii inițiative au pus la îndoială capacitatea guvernului să identifice bani necesari pentru a acoperi aceste compensații și că de ele vor beneficia exclusiv cele mai vulnerabile categorii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Scumpirea recentă a pâinii cu aproximativ un leu și de către doar unele companii s-au părut partidului pro-prezidențial PAS o acțiune de deliberată la care ar fi recurs oponenții socialiști de la guvernare pentru a da vina pe președinta Maia Sandu în ajun de campanie electorală pentru parlamentare. Despre acest lucru a vorbit atât parlamentarul PAS, Sergiu Litvinenko, cât și liderul ad interim al formațiunii Igor Grosu, atunci când l-a acuzat zilele trecute pe ministrul în exercițiu al agriculturii Ion Perju de complicitate la schemă. Perju s-a apărat acuzându-l pe Grosu de acuzații motivate politic, dar ambele părți par să fie de acord că scumpirea ar fi nejustificată. Care sunt explicațiile unui alt parlamentar PAS? Vladimir Bolea a căutat să afle Liliana Barbăroșie.
În luna februarie prețul la făină era 6,40 lei pentru un kilogram. În luna mai, astăzi, prețul la făină este de 5,80 lei. Deci, întrebarea apare de ce nu s-a scumpit pâinea în luna februarie, anul curent, când a fost un salt, din punctul meu de vedere, considerabil la prețul făinii. Și l-au scumpit acum, când trendul în general este de scădere.
Și răspunsul care ar fi?
Și răspunsul este că este un joc politic în care sunt incluse unele companii, probabil au niște obligațiuni față de unele partide politice și își plătesc niște polițe, așa se numesc. Le scot la iveală și le plătesc niște polițe. Mai ales când noi vorbim despre o companie care vine dintr-o zonă unde tradițional se votează 90% pro-partidele roșii de stânga din Republica Moldova.
Într-o știre unde era citat un administrator de la acea companie, dumnealui zicea în felul următor: de ce pâinea noastră ar trebui să fie mai ieftină decât cea de la Franzeluța, Franzeluța fiind întreprinderea de stat, precum bine știe toată lumea.
Deci noi vorbim despre niște produse social cu importanță socială care au un adaos comercial controlat de către stat. Și unica companie în general în Republica Moldova care produce pâinea socială este Franzeluța, care nu și-a majorat prețul la pâinea aceasta, cred că de ani buni. Și nu a micșorat nici cantitatea de pâine care o produce și este o pâine foarte sănătoasă în realitate, că este produs fără chimicați ca atare. Dar eu nu înțeleg declarația care a făcut-o dânsul. El trebuie să țină cont că pâinea este un produs social important și are o marjă de adaos comercial în lanț, verificat inclusiv de la făină, producere până la realizarea pe rafta pâinii, controlată de către stat, cu adaos comercial controlat de stat.
Iar eu ce am înțeles din această declarație e că s-au uitat alți producători la Franzeluța că a scumpit și au scumpit și ei.
Deci Franzeluța nu a scumpit cu niciun bănuț, nici cu 10.000 de bănuți, nu a scumpit nici un produs de panificație, mai puțin tortele și alte prăjituri care, mă rog, sunt mai de lux, așa, mai de felul lui. Se folosesc diferite alte tipuri de ingrediente în el. Deci pâinea la Franzeluța nu s-a scumpit niciun sortiment de pâine.
O declarație a liderului partidului dumneavoastră de săptămâna trecută arăta în felul următor: e o schemă, implicați în schemă ar fi toți, începând cu ministrul interimar al agriculturii și terminând cu alți jucători de pe piață. O altă declarație a unui coleg al dumneavoastră de partid, Sergiu Litvinenko, e că scopul lui Igor Dodon e să crească prețul pâinii, iar ulterior să încerce să dea vina pe Maia Sandu. De ce aceste declarații?
Pentru că sunt alegeri anticipate în data de 11 iulie anul curent parlamentare. Și se străduie din răsputeri să se demonstreze incapacitatea de a menține prețurile, de a face raiul pe pământ, și vor să demonstreze că un anumit personaj cu un anumit partid și toate persoanele care la dumneavoastră le-ați denumit și ministrul interimar în agriculturii și președintele sunt dintr-un singur partid politic, noi vorbim de Partidul Socialiștilor, acum au format acest bloc electoral, neavând probabil alte succese la activ, vor să demonstreze prin niște insuccese, în ciuda faptului că toți cetățenii din Republica Moldova conștientizează că Partidul Socialiștilor sunt cei care controlează în continuare acest guvern.
Dar și ministrul interimar a zis că scumpirea e nejustificată. Ce vrea să însemne asta?
Pentru că, din punct de vedere a calculurilor, nu există niciun fel de justificare a majorării prețului. Majorarea prețului poate fi justificată atunci când, într-adevăr, s-au scumpit prețurile. Deci trendul este în scădere. Și eu cred că în următoarele luni vom observa un trend în scădere major a prețurilor la făină și la produse de panificație.
A fost opinia deputatului PAS Vladimir Bolea într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. România a transmis astăzi un prim lot din cele 6.000 de tone de motorină promise la sfârșitul anului trecut de președintele României Klaus Iohannis fermierilor din Republica Moldova afectați de secetă. În total, carburanții vor veni în 4 tranșe, iar unii fermieri speră ca acest ajutor umanitar să le fie de folos până la recoltare. Cum a fost împărțită motorina și de ce a ajuns atât de greu? greu la cei care au nevoie, sunt întrebări la care a căutat un răspuns Valentina Basiul.
Peste 3400 de fermieri au depus dosarele la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură solicitând să primească ajutor sub formă de motorină după seceta suferită anul trecut. Toți cei declarați eligibili, ori ei constituie majoritatea, vor primi carburanți în funcție de cât de afectate le-au fost culturile, precum și de suprafețele deținute. În medie, producătorii agricoli vor ridica câte 18 litri de motorină la hectar, spune Vasile Șarban, șef de direcție la Ministerul Agriculturii, adăugând că formula este una echitabilă.
La baza elaborării și aprobării acestui fundament au stat solicitările și condițiile climaterice de anul trecut. În cazul că nu puneam aceste două criterii, agenții economici mari puteau să iei pentru o suprafață mai mare, respectiv motorina eligibilă per hectar, nu avea să fie, de exemplu, 18 litri la hectar, dar putea să fie la 11-12 litri. Că se primește într-un raion sau în altul o suprafață mai mare afectată, asta se datorează secetei. Preponderent vorbim despre raioanele din partea de sud a Republicii, sud-est.
Funcționarul de la Ministerul Agriculturii spune că motorina a fost adusă poate mai greu, deoarece au intervenit proceduri birocratice, dar care sunt absolut necesare. Din nou, Vasile Șerban.
Nu ne permite infrastructura nici a României, nici a noastră ca să expedieze toată cantitatea deodată. Calul de dar în dinți nu scaută. Și dacă a venit cu întârziere, asta nu înseamnă că trebuie să învinuim pe cineva.
Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, spune că a participat la elaborarea regulamentului de distribuire a motorinei acordate de rezervele de stat ale României și afirmă că este printre puținele cazuri când autoritățile de la Chișinău au ținut cont în proporție de 90-95% de propunerile făcute de asociațiile de producători. Mai exact, el se referă la formula prin care fermierii mici și mijlocii să nu rămână dezavantajați în comparație cu agricultorii cu mii de hectare în proprietate sau arendă. Chiar dacă directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor admite că la mijloc sunt proceduri birocratice, el crede că guvernarea de la Chișinău e de vină pentru ritmul de melc cu care s-a mișcat.
Lungirea sau tergiversarea acestui termen de livrare o țin mai mult de partea noastră că nu s-au făcut unele operațiuni, unele aranjamente la timp. E prima tranșă, de acum cam așa s-a strecurat o expresie a unui demnitar, că până la recoltarea grânilor sau cerealelor de prima grupă o să vină toată motorina și va fi de ajutor la recoltare, măcar dacă n-am fost capabil să ajutăm la lucrările agricole de primăvară.
Vasile Mârzenco, alături de alți lideri de organizații de fermieri, a cerut în vara trecută, printr-o scrisoare deschisă, ajutor statului român, după ce nu au putut convinge puterea de la Chișinău să le aloce subvenții mai consistente. Până la urmă, compensațiile pentru porumb și floarea soarelui compromise de condițiile meteo nefavorabile au constituit doar $15 la hectar, iar valoarea motorinei primite ajutor din România depășește cu puțin această sumă. Într-un comunicat de presă, Ambasada României la Chișinău își exprimă încrederea că acest ajutor umanitar va fi folosit în mod transparent și echitabil, în beneficiu direct al cetățenilor Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Presa din România de astăzi acordă și ea o anume atenție evoluțiilor din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Ministerul de Externe de la Moscova a reluat ideea că Uniunea Europeană și Statele Unite se amestecă în alegerile din Republica Moldova. Au susținut asta și la alegerile prezidențiale, o spun și acum, înaintea legislativelor anticipate din 11 iulie. Mădălin Necșuțu scrie pe Veridica.ro că tocmai Rusia e cea care intervine în procesul electoral și o face pe față. Trei ar fi punctele de presiune: Găgăuzia și regiunea separatistă Transnistria, în special în rândul populației rusofone, dar și forțele politice favorabile Moscovei de la Chișinău. Prin acest triunghi Chișinău-Comrat-Tiraspol, Moscova își desfășoară o bună parte din acțiunile de influență în Republica Moldova. Am citat și cităm în continuare. Ținta predilectă este Maia Sandu, văzută în continuare ca locomotiva de imagine a Partidului Acțiune și Solidaritate în perspectiva parlamentarelor. Retorica anti-Uniunea Europeană și anti-NATO, în lipsa unor programe de dezvoltare a țării, va ține capul de afiș al mesajelor de campanie, iar Moscova va ține isonul unor asemenea slogane. Am încheiat citatul. Moscova ar fi și autoarea din umbră a aparent imposibilei reconcilieri dintre Vladimir Voronin și Igor Dodon. Acesta, din urmă, speriat că poate pierde inclusiv conducerea Partidului Socialiștilor. În timp ce Voronin a știut să-și negocieze foarte bine ipoteticul sprijin. A obținut locuri bune pe liste și avantaje importante în teritoriu. Alminter, scrie Necșuțu, nu e exclus ca tocmai Voronin, care l-a făcut politician de vârf pe Dodon, să fie cel care să-l îngroape acum definitiv. Deocamdată plouă cu știri false, că Maia Sandu intenționează să majoreze vârsta de pensionare, să lichideze raioanele și satele mici, să distrugă totalmente producătorii autohtoni, căci trebuie curățată calea pentru mărfurile de import, să dea Parlamentul, Guvernul și alte instituții ale statului sub controlul extern al curatorilor din Occident, am încheiat citatul. La alegerile din 11 iulie, arată Necșuțu, chiar dacă n-au rol decisiv, atât voturile din Transnistria cât și cele din Găgăuzia, care vor fi date în majoritate forțelor proruse, vor conta, pentru că se anunță o luptă strânsă cu final imprevizibil. La începutul pandemiei au fost multe voci care profețeau prăbușirea Uniunii Europene. Lucian Lumezeanu scrie pe spotmedia.ro că, din câte se vede, e tocmai pe dos. Uniunea a trecut la acțiuni coordonate care i-au sporit coeziunea. Cităm, a reușit să găsească modalități de a stimula pe termen lung economia, să construiască mecanisme prin care și-a crescut enorm capacitatea de operare, am încheiat citatul. Proiectul Next Generation, bugetat generos, duce bani către statele membre și anume țintind domeniile care au nevoie de sprijin urgent, dar nu atât banii, cât voința și putința Uniunii de a pune pe picioare acest proiect folosesc inteligent aturile Bruxellesului, în primul rând, capacitatea de a se împrumuta la dobânzi infime, uneori chiar negative. Programul legat de vaccinuri a fost și el providențial, iar Green Deal, crede Lumezeanu, va fi văzut în viitor ca unul dintre elementele transformatoare din istoria Uniunii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Armata israeliană a lansat zeci de atacuri în fâșia Gaza noaptea de duminică spre luni, în timp ce milițiile palestiniene și-au continuat atacurile cu rachete asupra orașelor din Israel. Într-un scurt comunicat, forțele aeriene israeliene au informat că avioane de luptă au lovit ținte teroriste în Gaza, după ce rachete dinspre Gaza au fost lansate asupra localităților israeliene Beersheba și Ashkelon, imediat după miezul nopții. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Armata israeliană spune că aviația sa a efectuat bombardamente puternice în Gaza în zorii zilei de 17 mai și a distrus 15 kilometri de tuneluri, dar și reședințele mai multor comandanți ai Hamas, gruparea militantă care controlează enclava. O lovitură aeriană precisă în nordul fâșiei Gaza l-a ucis pe Hasem Abu Harbid, comandant al grupării Jihadul Islamic, a mai spus Israelul. Este de așteptat un răspuns vehement din partea acestei grupări, care luptă alături de Hamas. O clădire cu trei etaje din Gaza City a fost avariată puternic, dar locuitorii spun că armata israeliană i-a avertizat cu 10 minute înainte de a o lovi, așa încât au reușit să se evacueze cu toții. Armata israeliană spune că a lovit pe 17 mai 35 de ținte teroriste, inclusiv sistemul de tuneluri, supranumit Metro, pe care l-ar folosi militanții pentru a se ascunde de aviație. Numărul rachetelor lansate de palestinieni noaptea trecută asupra orașelor israeliene a scăzut la 60 de la 120 în noaptea precedentă și 200 cu două nopți înainte. Bilanțul morților de la izbucnirea violențelor în seara de 10 mai și până acum a depășit 200 în rândul palestinienilor. Israelul spune că 10 oameni au fost uciși de rachetele militanților pe teritoriul său, inclusiv un militar israelian. Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a spus că Statele Unite rămân puternic îngrijorate în legătură cu violențele și că lucrează intens în culise pentru a le opri. Vorbind în timpul unei vizite în Danemarca, șeful diplomației americane a reiterat pe 17 mai că Israelul are dreptul să se apere, iar Hamas și alte grupări din Gaza trebuie să înceteze anticipeze lansarea de rachete. Ambelor părți, Blinken le-a cerut să protejeze civilii și copiii, adăugând că Israelul are o datorie mai mare de a face tot posibilul pentru a evita victimele printre civili. Cancelara germană Angela Merkel și-a exprimat solidaritatea cu Israelul și a condamnat aspru atacurile cu rachete continue din Gaza în timpul unei conversații telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pe 17 mai. Merkel a reafirmat dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacurilor, a spus purtătorul său de cuvânt, citând o declarație guvernamentală. Având în vedere numărul mare de civili uciși de ambele părți, mai spune în declarație, cancelara germană și-a exprimat speranța că luptele se vor încheia cât mai curând posibil. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a condamnat loviturile de rachetă asupra zonelor locuite din Israel și atacurile asupra obiectivelor civile din Gaza, spunând că au existat deja suficiente apeluri la încetarea ostilităților și începerea tratativelor. Netanyahu a avertizat că operațiunea armatei israeliene va continua cu toată forța și că va dura. Israelul vrea să impună grupării Hamas un preț greu, a mai spus premierul israelian.
A fost Alexandru Eftode. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a stat de vorbă cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, exprimându-și temeri în legătură cu victimele civile din Gaza, rezultate după atacurile aviației israeliene împotriva unor ținte Hamas. Reamintim că Hamas, care controlează fâșia Gaza și Cisjordania, este o grupare militantă islamică considerată de Statele Unite, Uniunea Europeană și alte state democrate ale lumii drept grupare teroristă. De la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități americane continuă să se pronunțe cu privire la situația gravă din Israel și fâșia Gaza. După ce proiectile israeliene au distrus o clădire din Gaza unde se aflau birourile Associated Press și Al Jazeera, secretarul de stat Antony Blinken și-a exprimat sprijinul neechivoc pentru presa independentă, arătând că prezența ziariștilor în zone de conflict este indispensabilă. Și președintele Biden a stat de vorbă cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu, exprimând temeri în legătură cu victimele civile din Gaza și bombardarea clădirii în care se aflau birourile agențiilor de presă. Primul ministru l-a asigurat pe Biden că Israelul face tot ce este posibil pentru a evita targetarea civililor, arătând că clădirea în cauză din Gaza adăpostea nu doar biroul de presă, ci și instalații militare ale militanților. Biden a reafirmat sprijinul american pentru dreptul Israelului de a se apăra în fața atacurilor cu rachete de luptă inițiate de Hamas și alte grupări teroriste din Gaza. Președintele și-a reafirmat adeziunea pentru coexistența a două state, Israel și Palestina, și față de dreptul palestinienilor de a trăi cu demnitate în condiții de securitate, libertate și oportunități economice. Ministrul american al apărării s-a întreținut și el cu omologul israelian Benny Gantz și a exprimat îngrijorarea administrației de la Washington pentru targetarea civililor în Gaza. Și Gantz a negat că ar fi urmărite obiective nemilitare. Biden a vorbit și cu președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, informându-l cu privire la eforturile diplomatice menite să pună capăt crizei. Biden a insistat asupra nevoii ca Hamas să înceteze atacurile împotriva Israelului. Anterior, autoritatea palestiniană acuzase administrația Biden că nu intervine, adăugând că afirmația că Israelul s-ar apăra duce la masacre în Gaza și Cisjordania. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Marina Golovaci, fosta secretară de stat de la Ministerul Sănătății în Guvernul Chicu, a câștigat concursul pentru funcția de director al Asociației Medicale Teritoriale Botanica. Marina Golovaci a declarat pentru Sănătate Info că în următorii 5 ani se va axa în primul rând pe menținerea și valorificarea potențialului uman, tehnico-material și logistic pe care îl posedă instituția. În același timp, va asigura o dezvoltare și extindere continuă a capacității de prestare a unor servicii medicale calitative pentru populație. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom, a atenționat statele cu venituri mari să evite o catastrofă morală prin vaccinarea copiilor, în timp ce lucrătorii medicali din țările sărace nu mai speră la această șansă. Acum doar 0,3% din oferta de vaccin se îndreaptă către țările cu venituri mici. Înțeleg de ce unele țări doresc să-și vaccineze copiii și adolescenții, dar în acest moment îi îndemn să reconsidere această decizie și să doneze în schimb vaccinuri către COVAX, deoarece în țările cu venituri mici și medii furnizarea de vaccinuri nu a fost suficientă nici măcar pentru a imuniza lucrătorii din domeniul sănătății, a declarat directorul OMS.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.